Nú, að þessum námstíma loknum í Danmörku, þá kemur þú hingað heim til Íslands aftur.
Já, það var nú alls ekki meiningin ég færi heim svona fljótt, ég ætlaði mér að vera lengur úti. Ég var búinn að panta mér pláss á landbúnaðarháskólanum í Danmörku og ætlaði mér að læra mikið meira. En þá kom Ingimar í Farakvami og Ragna og fleiri frá Íslandi og heldur blómasýningu. Þá allt í einu bara greip mig heim þrá eftir þessi þrjú ár. Og ég alveg snarvitlu, svo fór heim undir eins þegar Ingimar bauð mér garðyrkjustjóra pláss í Farakvami. Og ég fór svo heim með þeim. En var svo ekki nema eitt ár hjá Ingimar, þá langaði mig til að læra meira.
Og hvað tók þá við?
Þá sagði ég upp og fór á Laugarvatnsskóla, þó ég ætti ekki nokkuð pening. Ég fékk lánað 500 krónur, fór á Laugarvatnsskóla og var þar í eitt vetur, meira hafði ég nú ekki ráð á. Það gekk mjög vel, ég hafði gaman að því, ég var einn af elstu nemendunum. Ég var þá 22 ára gamall, en aðri nemendur voru svona 16, 17, 18 ára, svona allflestir. En krakkarnir voru hálf hræddir við mig fyrstu dagana. Ég var betur klæddur heldur en hinir, því ég var þá tiltölulega nýkomin frá Danmörku og eyddi þeim peningum sem ég átti til að kaupa mig góð föt. En hinir áttu ekki eins góð föt eins og ég átti þá. En það lagaðist nú fljótt.